Izrāde melnais un baltais būs tiešām šīs cilvēka gaišās domas un izmisums arī un nelaimes un traģēdijas un ekspresijas visdažādākās formās arī šai melnajā būtībā. Šeit būs tiešām šī tāda skala no cilvēka gaišās puses līdz viņa tumšai pusē. Un tā jau arī ir flamenko būtība. Jesus Carmon būs Rīgā un būs fantastiska izrāde kongresu namā 29. Un arī Gorā, Rēzeknē būs šī izrāde un arī Jūras vārtos Ventspilī būs šī izrāde.